με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, για να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Εκεί ο προφήτης συνεχίζει να αναφέρει ποιες είναι οι απασχολήσεις και πώς πρέπει να εργάζεται η γυναίκα μέσα στο σπίτι. Φαίνονται απλά αυτά τα οποία λέγει, αλλά όμως έχουν ένα βαθύ νόημα. Έχουν το νόημα ότι ξεκινάει για να είναι συνεπής στα καθήκοντά της η γυναίκα μέσα στο σπίτι από την υποχρέωση που έχει από τον Θεό να εξυπηρετεί και τον εαυτό της και την οικογένειά της, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το σπίτι. Είναι διάφορες απασχολήσεις τις οποίες είχαν την εποχή εκείνη και βλέπουμε πόσα επιμέλεια πρέπει να εργάζεται σε αυτά τα έργα. Η φένη, τα νήματα μάλινα, φελινά, κατασκευάζει με τα ίδια της τα χέρια πράγματα χρήσιμα για το σπίτι. Ομοιάζει με το πλοίο το οποίο μεταφέρει εμπορεύματα από μακρινές περιοχές. Έτσι και αυτή συγκεντρώνει τον πλούτο της για το καλό του σπιτιού. Δεν είναι όμως ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υλικά πράγματα. Η κινητήριο δύναμης είναι η σύνδεσή της με το Θεό που από εκεί εργάζεται ενώπιον του Θεού, με την παρουσία του Θεού, και τα υλικά πράγματα έχουν πνευματική αξία διότι ενεργούνται με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια Του. Κάθε τι το οποίο κάναμε στη ζωή μας, είτε είναι χειρονακτικό είτε πνευματικό, είτε έχει σχέση με το σπίτι, με το άτομό μας ή με την κοινωνία μας, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ιερό καθήκον να συνδεόμεθα με τον Θεό, να ζητούμε τη βοήθειά Του, ώστε να επιτύχουμε αυτό το οποίο είναι σωστό και να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας επί της γης, εκτελούνται στα καθήκοντά μας και προς τον Θεό και προς τον πλησίον και προς τον εαυτό μας. Τι άλλο κάνει, λέει, η γυναίκα του σπιτιού? Εξυπνά πολύ πρωί νύχτα. Πόσες γυναίκες σήμερα ξυπνάνε νύχτα και ξυπνάνε κατά το μεσημέρι? Είναι ανάλογα με το πώς η γυναίκα αισθάνεται την υποχρέωσή της. Ξυπνάει νωρίς. Για ποιο λόγο? Ετοιμάζει και δίδει τροφές στους ανθρώπους του σπιτιού της. Έχει απέραντη αγάπη και προσήλωση στο σπίτι, εφαρμόζοντας την εντολή του Θεού που λέει ότι πρέπει να εργάζεται ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι και να επιτυχάνει την ευρυθμία και την γαλήνη της οικογένειας. Έτσι λοιπόν αισθάνεται την ανάγκη, όχι κάνοντας κάποια κίνηση η οποία είναι χωρίς τη θέλησή της. Θέλει και το χαίρεται αυτό να σηκώνεται πρωί, να ετοιμάζει ό,τι είναι απαραίτητο για τον άντρα της και τα παιδιά της. Και αυτό της δίνει ιδιαίτερη χαρά και αγαλίες, και το θεωρεί καθήκον της. Έπειτα τι άλλο κάνει? Κανονίζει τα έργα των υπηρετριών. Τώρα εδώ θα πούμε είναι η οικιακή βοηθός. Θα κανονίσει τι εργασία θα κάνει, πώς θα ενεργήσει, πώς θα εργαστεί. Θα της δώσει το παράδειγμα, το σωστό, ώστε να μιμηθεί την πνευματική υπόσταση της κυρίας της, η οικιακή βοηθός. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά κόσμον σε κάποια θέση δευτερευούσης σημασίας, θα λέγαμε. Για μένα είναι πρωτευούς σημασίας, διότι η οικιακή βοηθός εργάζεται και προσφέρει υπηρεσίες πάρα πολλές όταν είναι σωστή και όταν και αυτή πιστεύει. Επομένως, οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότου, θα λέγαμε σήμερα, πρέπει να είναι σχέσεις φιλικές, αλλά και να φέρει ο ένας στη θέση του άλλου. Έτσι δημιουργείται η αρμονία. Ο Αβραάμ, που είχε τόσους υπηρέτες, ήταν τόσο αγαπητός. Γιατί είχε αρετή, πίστη, αγάπη στο Θεό και συμπεριφορά του προς τους κάτω από αυτόν, κατά κόσμο, ήταν συμπεριφορά αγάπης, εκτιμήσεως, ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων που λένε σήμερα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ ήταν αγαπητός. Κάθε άνθρωπος λοιπόν, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, αποδίδει το σωστό όταν βρίσκεται σε αγαθή σχέση με τον Θεό και τη συνείδησή του. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, όταν έβρει κάποιο καλό χωράφι, το αγοράζει και με τους κόπους των χειρών της το καλλιεργεί, το φυτεύει και τα βάλει σε αγρόκτημα αποδοτικών. Εδώ είναι η πρόνοια την οποία χαρακτηρίζει μια ευσεβή γυναίκα. Δεν είναι απλώς και μόνο να ενδιαφερθεί για το σήμερα, για τα παιδιά, αλλά έξυπνα φερόμενη όταν βρει κάποια ευκαιρία και είναι, θα λέγαμε σήμερα, ένα χωράφι το οποίο δίδεται σε μια καλή τιμή που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Παίρνει λοιπόν αυτό και με τα ίδια της τα χέρια λέει εργάζει κόπο για να αποδώσει. Και το χωράφι αυτό αποδίδει, διότι το εργάζεται και με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική της προσωπική αυθόρμητη προσφορά, ώστε να αποδώσει τον καρπό το χωράφι αυτό και να έχει αγαθά ωφέλη για την οικογένεια και όλα τα μέλη της οικογένειας. Είναι λοιπόν η προσφορά της γυναίκας τεραστία και η αποστολή της πάρα πολύ μεγάλη. Η γυναίκα στηρίζει ή διαλύει το σπίτι. Εάν είναι οικονόμα, αν είναι εργατική, αν έχει σχέση με το Θεό και εργάζεται ευσυνείδητα, αυτή στηρίζει το σπίτι. Εάν όμως τεμπελιάζει και δεν έχει καμία σχέση με το Θεό και κοιτάζει πώς να καλοπερνάει και πώς να εξασφαλίζει την ανθρωπαρέσκεια και την φιλαρέσκεια, τότε προσδίδεται καταστρέφει το σπίτι. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις καταστροφής των σπιτιών εξαιτίας της άμυαλης, όπως λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, γυναίκα. Χρειάζεται λοιπόν ο φωτισμός του Θεού παντού και πάντοτε. Αυτό τον εκμεταλλεύονται πάρα πολλές γυναίκες και έχουμε αυτές οι οποίες υπάρχουν και στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και άγαμες και παντρεμένες και μικρές και μεγάλες γυναίκες οι οποίες τιμούν με το παράδειγμά τους το φίλο τους και εργάζονται με ένα τέτοιο τρόπο και εργάστηκαν στη ζωή τους αφιερωμένες στο Θεό, γιατί η αφιέρωση στο Θεό μπορεί να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο. Όπως κάποτε είπε ο Άγιος Αντώνιος στο Θεό μας, «Θεέ μου, ποιος άλλος αγαπάει περισσότερο από μένα?» Και ο Θεός του είπε, «Θα πας στο τάδε μέρος, στην είσοδο υπάρχει ένας που θα τον συναντήσεις, αυτό που αγαπάει τον Θεό, γιατί κάπως το». Ήταν ευδαλωματής, ο οποίος είχε ταπείνωση άφηστη. Μπορεί λοιπόν να καλλιεργήσει κανείς τις αρετές, δεν με παρενθέσει τώρα, ευρισκόμενος μέσα στον κόσμο ή και έξω από τον κόσμο, πάντοτε έχοντας κατά νου την παρουσία του Θεού και προσήλωση στο καθήκον της στιγμής. Δεν θα πρέπει να πελαγοδρομούμε στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι η υποκίνηση του πονηρού και να λέμε τι θα κάνω αύριο, μεθαύριο και δεν ξέρω τι. Θα εκμεταλλευόμεθα τα καθήκοντά μας, τα καθήκοντα της στιγμής. Σήμερα αυτή τη στιγμή αυτή μου ανήκει, τι πρέπει να κάνω. Και αυτό θα κάνω. Γιατί την άλλη στιγμή μπορεί ο Θεός να με καλέσει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάντοτε εκτελεστέ των καθηκόντων της στιγμής. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την αγαθή σχέση με τον Θεό, αλλά και τα αγαθά αποτελέσματα όποτε ο Θεός μας καλέσει, είτε φυσιολογικά είτε ξαφνικά. Λοιπόν, αγοράζει το χωράφι και το καλλιεργεί ώστε να είναι αποδοτικό. Πότε ένα χωράφι είναι αποδοτικό? Όταν καλλιεργείται. Πότε μια ψυχή είναι αποδοτική? Όταν την καλλιεργούμε. Την καλλιεργούμε πώς? Με τον εξκαφέα της μετανοίας. Με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την αγάπη. Με την ελεημοσύνη. Με Κρίστος μέσα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ψυχή και να την κάνουμε κακοφορά. Ώστε οι αρετές είναι ο καρπός της ψυχής. Όπως ο καρπός για το χωράφι είναι αυτό που αποκτούμε με την καλλιέργεια και αποδίδει τους διαφόρους καρπούς, έτσι και η ψυχή μας αποκτάει καρπούς, αρετές που ο άνθρωπος αισθάνεται γαλήνη και θυσία μέσα του και είναι η ικανοποίηση της καρποφόρου ψυχής. Και συνεχίζει ο προφήτης. Αφού ζώσει καλά τη μέση της, εργάζεται με τα χέρια της έντονα και με ζήλο εις το έργο της. Παρατηρήσατε λέξη προς λέξη τι σημασία έχει για την ενάρετη ζωή αυτής της γυναικός που περιγράφει εδώ ο προφήτης. Αφού ζώσει καλά τη μέση της. Καταλάβει δηλαδή ότι έχει να κάνει μεγάλο έργο. Και το πάρει στα σοβαρά. Εργάζεται με τα χέρια της έντονα. Δεν αφήνει να τη ξέρεις, αυτό θα το κάνει η υπηρέτρια, το άλλο θα το κάνει ο άλλος. Βεβαίως θα διανύμει τις εργασίες στην κάθε μια. Αλλά αν θέλει να έχει αποδοτική εργασία, πρέπει να βάζει τον εαυτό της σε ζόρι, με καρά όμως, για να έχει αποτελέσματα. Η αποδοτική εργασία στηρίζεται πάντοτε στην ομαλή σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό και στην αναγνώριση των καθηκόντων του. Όταν λοιπόν αναγνωρίσει κανείς ποια είναι τα καθηκόντά του, θα εργαστεί. Και λέει και μια παροιμία του κόσμου εδώ πέρα, ότι ο λύκος λέει έχει γερό λαιμό γιατί κάνει τις δουλειές μόνος. Εδώ πέρα βέβαια είναι το αντίθετο, ο λύκος κάνει το κακό. Αλλά η γυναίκα όμως αν θα κάνει τις δουλειές μόνος της θα έχει καλά αποτελέσματα. Θα προσφέρει υπηρεσίες άπταστες, θα δώσει πρώτα απ' όλα ένα παράδειγμα στα παιδιά. Τα παιδιά πώς θα γίνουν εργατικά όταν η μητέρα είναι τεμέλησα. Εργάζεται, χωρίς να εργάζεται. Όταν το παράδειγμά της είναι τελείως διάφορο. Κάτω από το μήλο, κάτω από τη δουλειά θα πέσει και το μήλο. Ανάλογα λοιπόν θα μιμηθεί η μητέρα ή τον πατέρα, το παιδί και θα ενεργεί αναλόγως. Αφού λοιπόν ζώσει καλά τη μέση της, εργάζεται με τα χέρια της και έντονα και με ζήλο εις το έργο της. Για να γίνει αυτό όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει η γυναίκα να έχει σύνδεση αδιάρρηκτη με τον Θεό. Να εφαρμόζει την πρώτη εντολή που είναι αγαπήσει τον Θεό εξώης ψυχής, εξώης καρδίας, εξώης ψυχής, εξώης ψυχής. Εδοκίμασε και απέκτησε προσωπική πείρα ότι είναι καλό να εργάζεται κανείς. Αγαπάει κανείς την εργασία όταν την εργάζεται με ζήλο και με την παρουσία του Θεού. Είναι καλό, λέει, πολύ καλό. Και πράγματι είναι πολύ καλό. Ζωογονεί τον άνθρωπο. Και η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ, ποια ήταν? Να εργάζεται και να φυλάει το παράδειγμα. Η εργασία λοιπόν ζωογονεί. Δεν πρέπει να αναφερθώ τώρα και σε όσους μας ακούνε από τα σπίτια τους. Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είναι συνταξιούχος, δεν πρέπει να κάθεται στο καφενείο και να περιμένει πότε θα πεθάνει. Μπορεί να κάνει οποιασδήποτε εργασίες και να έχει σφρίγους και στα βαθιά γερασιά. Μέχρι τέλους μπορεί να εργάζεται μέσα στα μέτρα του δυνατού και να μην αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο, να τον περιεργάζεται και να τον επηρεάζει με λογισμούς ο διάβολος και να τον δημιουργεί απόγνωση και τόσα άλλα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, είτε είναι ηλικιωμένος είτε νέος. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα. Εδοκίμασε και απέκτησε προσωπική πείρα. Δεν μπορεί κανείς να πει για κάτι είναι καλό αν δεν το δοκιμάσει. Η εργασία είναι το ωραιότερο πράγμα όταν εργάζεται ο άνθρωπος με την παρουσία του Θεού. Μπορεί να ειδώνει, μπορεί να ματώνει, η ψυχή όμως γαλινεύει. Γιατί επιτελεί ο άνθρωπος το καθήκον. Με προσωπική πείρα λοιπόν λέει ότι όταν εργάζεται κανείς κάνει πολύ καλό έργο. Δια τούτο και ο λίχνος της δεν σβήνει καθόλου το διάστημα της νυχτός. Εργάζεται και υπάρχουν δύο ειδών εργασίες. Η χειρονακτική και η πνευματική. Είναι η εργασία που κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει τα απαραίτητα προς τη ζωή. Είναι και η εργασία που κάνει για να ζήσει η ψυχή και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν το καντήλι δεν σβήνει το ήχο και το φως του δεν σβήνει ούτε τη νύχτα. Γιατί ή θα εργάζεται ή θα προσέχεται. Βεβαίως θα ησυχάζεται όλα, θα κοιμηθεί γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον ήχο, έχει και σώμα για να διατηρηθεί. Όμως θα είναι χαρούμενος ο άνθρωπος αυτός και η γυναίκα αυτή, χαρούμενη γιατί. Θα επικοινωνεί με τον Θεό. Ένας σοφός άνθρωπος λέει ο Καρέλ στην προσευχή. Η εργασία είναι προσευχή. Όταν εργάζεται ο άνθρωπος είναι σαν να επικοινωνεί με τον Θεό. Όταν εργάζεται όμως με την παρουσία του Θεού, τότε η εργασία του είναι ευλογημένη. Τότε χαίρεται για αυτό που κάνει. Έστω και ένα απλό πράγμα. Η οποιαδήποτε εργασία και η γυναίκα μέσα στο σπίτι χαίρεται τον μαγειρεύει. Και όταν θα της πει ο σύζυγος μετά αύριο, μπράβο, τι ωραίο φαγητό που έκανες. Πόσο θα χαρεί και θα πει άξια, έχω μία ικανοποίηση για τους κόπους. Ή όταν είναι καθαρό το σπίτι, όταν είναι τακτοποιημένο, τότε αγάλεται και ο σύζυγος και τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Χαίρονται. Και όποιος επισκέπτησε. Είναι λοιπόν και μία σωστή παρουσία της πνευματικής ζωής με την παρουσία του σπιτιού. Και οπωσδήποτε, εδώ έχουμε και κάτι, μια αλήθεια. Η εξωτερική κατάσταση που δημιουργούμε στο σπίτι, όταν είναι ομαλή, ωραία, όμορφη, καθαρή και τακτοποιημένη, μαρτυρεί και μία τακτοποιημένη ψυχή. Διαφορετικά σημαίνει ότι κάποια αναστάτωση υπάρχει μέσα. Και χωρίς να το καταλάβει, αντικατοπτρίζεται στην παρουσία του σπιτιού. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή. Εδώ γίνεται ο λόγος για τις γυναίκες, όμως αυτό ισχύει και για τους άντρες. Οι άντρες μπορούν, όπως σήμερα που εργάζεται η γυναίκα, να βοηθάνε μες στο σπίτι. Δεν είναι υποτιμητικό να εργάζονται σε ορισμένες εργασίες του σπιτιού που ανήκουν παραδοσιακά στη γυναίκα. Να βοηθάνε, εδώ η αγάπη επιβάλλει την αλληλοβοήθεια, γιατί η συζυγία είναι μια ενότητα, είναι ένα σωματικό σαδάμ και πρέπει να ενδιαφέρεται όπως ενδιαφέρεται και στο σώμα, οι διάφορες ενέργειες του σώματος. Βλέπετε όταν πονάει ένα δαχτυλάκι στο πόδι που είναι τριχό, δεν φαίνεται. Αμέσως τι γίνεται, σκύβει το σώμα, προσέχουν τα μάτια, ενδιαφέρονται. Κάπως έτσι πρέπει να εννοούμε και τη σχέση του συζύγου με τη σύζυγη και τα παιδιά. Αλλά αυτό πρέπει να εμφυσιστεί και να φυτευτεί με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μέσα εκεί υπάρχουν όλες οι εντολές και τα καθήκοντα προς όλους μας και τα δικά μας καθήκοντα και τον άλλο προς εμάς. Χρειάζεται όμως να έχουμε αυτή τη βοήθεια του Θεού που είναι απαραίτητη για τη σωστή εκπλήρωση των καθήκοντων μας μέσα στη ζωή. Απλώνει τα χέρια της σε όλα όσα συμφέρουν και εξυπηρετούν το σπίτι. Προσπαθεί δηλαδή με τα χέρια της, με το ενδιαφέρον της γενικότερα, να κάνει αυτό το οποίο συμφέρει στο σπίτι. Ειδικότερα τα χέρια της τα στηρίζει το αδράχτη το οποίο συνεχώς εργάζεται. Εδώ σημαίνει. Εδώ έχουμε αδράχτη σήμερα, βέβαια, εκτός από τα χωριά που έχουν εκεί πέρα και φτιάχνουν μάλινα, ενδύματα κλπ. Όμως εδώ το αδράχτη μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι είναι η συνεχής απασχόληση τόσο για τα υλικά όσο και για τα πνευματικά μέσα στο σπίτι. Να εργάζεται. Γιατί όταν δεν εργάζεται ο άνθρωπος στηρίζει και ο Θεός εργασία, ο διάβολος εργασία. Όταν δεν εργάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, εργάζεται ο διάβολος εις βάρος του. Αφού αφήνεις ελεύθερο τον εαυτό σου και ζεις με μια τελεία έτσι, ραφινία, είναι ό,τι πιο καλύτερο για τον διάβολο να σε καταβάλει και ό,τι πιο χειρότερο για σένα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αφήνουμε το μυαλό μας ούτε ένα δευτερόλεπτο άδειο. Θα προσευχόμεθα συνέχεια, γιατί προεργαζόμεθα. Και εργασία να μην έχουμε. Όταν κοιτάζουμε να ξεκουραστούμε, όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι για να ηρεμήσουμε, να μην αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και να πούμε τώρα θα ξεκουραστώ. Εκεί η ώρα μπορεί να κάνουμε λόγια προσευχής. Να μην μας πειράξει το μυαλό. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν πρέπει να εργαζόμεθα και πνευματικά για τον εαυτό μας. Τι εργασία συνδέεται με την Αγία Γραφή, με την προσευχή, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον θυσιασμό, με τη συνεχή επαγρύπνηση, διότι επαναλαμβάνω ότι είναι ρίση του ιδίου του Θεού μας. Να γρυπνούμε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, και να μην σε έρχεται σπηλευτό. Ειδικότερα λοιπόν τα χέρια της τα στηρίζει το δάχτυλο, αλλά ανοίγει και τα χέρια της απλόχερα και δίδει στους φτωχούς. Εδώ η εργασία δεν είναι μόνο να εργαστούμε για το σπίτι μας. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τους αδελφούς του Χριστού μας. Τι είναι φτωχή. Το ενδιαφέρον για το σπίτι μας είναι αρχικό. Όποιος λέει σε μια παροιμία του πόρτου, διψάει τη γλάστρα του, θα ποτίσει τη γλάστρα του. Και μετά θα πνιγεί. Και η Αγία Γραφή λέει ανοίγει. Όποιος πείτε στον ιδίο και μάλιστα τον οικείο που προνοεί την πίστη μύρνηται και λέγω να πει στον χείρο. Όποιος δεν ενδιαφέρει για τους δικούς του, όχι να ενδιαφέρει μόνο για υλικά αλλά και για τα πνευματικά, τότε γίνεται χειρότερος από τους απίστους. Το ενδιαφέρον λοιπόν προτεύει την οικογένειά μας, αλλά πρέπει να ξεχύνεται και παντού. Η αγάπη δεν είναι κάτι που μπορεί να περιοριστεί σε ένα δοχείο μέσα στην οικογένεια. Όταν υπάρχει αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη, και όταν συνδεόμεθα με τον Θεό, τότε ξεχυλίζει η αγάπη. Δεν μπορεί να περιορίσει κανείς την πηγή στο βουνό. Θα γίνει πίδακα και θα προσύσει τον βουνό. Έτσι και η αγάπη, η πραγματική αγάπη, όχι η νοστευμένη αγάπη, όχι η χρησιμοποιημένη και την καταστροφή του ανθρώπου, όπως την νοεί ο άνθρωπος σήμερα. Κάθε τι άλλο παρά αγάπη είναι σήμερα, όπως την νοεί ο κόσμος της αμαρτίας. Είναι καταστροφή. Η αγάπη έχει χαρακτηριστεί με όρους τους οποίους ορίζει ο ίδιος ο Θεός, τόσο προς την αγάπη προς Αυτόν, όσο και προς την αγάπη των πλησίων. Αγαπάτε τους εαυτούς ημών. Και όποιος σε άνω διαφερθεί, λέει, για έναν από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, είναι σαν να το κάνει σε μένα. Και ο λεόν φτωχών δανείζει λεόν. Είναι φοβερό να μην θέλει ο άνθρωπος να προσφέρει κάτι ειδικό για να αποκτήσει κάτι πνευματικό. Και δεν είναι μόνο προσφορά ειδική, πρέπει να προσφέρουμε και προσφορά πνευματική. Το παράδειγμά μας, η ζωή μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρακινεί τον άλλον προς αρετή, προς μήνυση και όχι προς αποστροφή. Αυτή η τάση ή προς τον Θεό ενέργεια και προς τον κόσμο η σωστή είναι την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Έτσι έχουμε Αγίους οι οποίοι όλοι βέβαια ασχολήθηκαν με την φιλανθρωπία. Υπήρχαν όμως μερικοί οι οποίοι ιδιαίτερα ασχολήθηκαν και πάρα πολύ ακόμα. Ιωάννου του Ελεήμονος λέμε, Πατριάρχου Αλεξανδρία. Λόγω της πολύς του Ελεήμονου, ονομάστηκε Ελεήμονος. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι εργάζονται την ελεημοσύνη σήμερα εάρεστα. Αυτοί το κύσουν στον ουρανό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν και με τη μετάνοια φυσικά τη ζωή, την αιώνια, την ηλικία. Έτσι, όλες τις πτυχές της εργασίας σε μια γυναίκα εδώ που λέει ο προφήτης, όλες τις στίγη, την ηλική πλευρά, την πνευματική πλευρά, μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι. Και φτάνει στο σημείο να λέει περίβλεπτος και αξιοθαύμαστος γίνεται ο σύζυγός της εις τα σπήρας των τυχών της πόλεως. Δηλαδή, είναι η συμπεριφορά του σύζυγου επηρεασμένη από τη συμπεριφορά της σύζυγου. αλλά και από την καθαρότητα των ενδυμάτων, την ετοιμασία, την προσοχή που δείχνει στον άντρα της, ο άντρας της γίνεται περίβλεπτο. Και βλέπουν, λέει, και τον χαίρονται και τον επαινούν. Πίσω όμως από αυτό τον έπαινο που προσφέρει στον άντρα, κρύβεται μία πραγματικά σωστή γυναίκα. Όπως λέει ένα σοφός της Εκκλησίας, πίσω από έναν Άγιο κρύβεται μία Αγία Μητέρα. Και προχωρεί ο προφήτης. Όταν παρακάθεται συνέδριο με τους γεροντοτέρους, άνδρας της χώρας, και εκεί γίνεται περίβλεπτο. Αυτή κατασκευάζει συνδόνες τις οποίες πολύ, εδώ πάλι ασχολείται με τα ειδικά, κατασκευάζει ζώνες και αυτή την έννοια έχει την εξής. Εργάζεται και χαίρεται την εργασία της, διότι βλέπει ύστερα όταν τα πολύ ότι έχει κάποια απολαβή. Η απολαβή αυτή δεν είναι φιλοχρηματία, φιλαργυρία, αλλά είναι χαρά ότι προσφέρει με αυτή την απολαβή περισσότερη χαρά στην οικογένειά της και περισσότερες προσφορές. Έτσι, αυτή με την εργασία και την καλή συμπεριφορά της αποκτά δύναμη ευπρεπή εμφάνιση. Και η ίδια βέβαια για τον εαυτό της. Εφραίνεται όλες τις ημέρες της ζωής της και πολύ περισσότερο θα εφρανθεί κατά τις ημέρες των γυρατιών της. Διότι όταν θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον σωστό, τότε θα αποκτήσει το περιβάλλον και το σεβασμό προς αυτήν τη γυναίκα και θα την τιμήσει. Και έτσι έχουμε σήμερα από άγιες αυτές τις γυναίκες να έχουν τα παιδιά τους που δεν παίρνουν τους γονείς σε ηλικία συλλογική, να τους κλείσουν κάπου και σε κανένα νοσοκομείο, σε κανένα γυροκομείο, αλλά τους έχουν στο σπίτι και τους περιποιούνται μέχρι τελευταίας στιγμής. Γιατί? Διότι εκτιμούν τις υπηρεσίες της μητέρας του. Ανοίγει το στόμα της για να ομιλεί πάντοτε με τα προσοχής, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Εδώ θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερως και η γυναίκα αλλά και ο άντρας, ότι όταν ομιλεί, δεν είναι το στόμα, να ομιλεί πάντοτε με προσοχή, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Γιατί μπορεί με την ομιλία να ζημιώσει, μπορεί και να ωφελήσει. Μπορεί να ζημιώσει και να ωφελήσει τον εαυτό της τον ίδιο και να ζημιώσει ή να ωφελήσει το περιβάλλον. Όταν όμως εργάζεται με τον νόμο του Θεού, σίγουρα θα ωφελήσει. Έχει θέση τάξη στα λόγια του στόματός της. Το ίδιο πράγμα το λέει κατ' επανάληψη γιατί. Διότι στην Καινή Διαθήκη θα ακούσουμε να λέει ο λόγος του Θεού. Γλώσσα λάμασε ουδής κόποτε. Είναι ακατάσχετο κακόν, νεστή ιού θανατηφόρου. Είναι γεμάτη από δηλητήριο. Γιατί είναι από δηλητήριο? Είναι γλώσσα αυτό το κομμάτι που έχουμε, μιλάμε? Όχι βέβαια, αλλά είναι γεμάτη από δηλητήριο η ψυχή. Γιατί του περισσεύματος της καρδίας λαγεί το στόμα. Επομένως, όταν λέμε να τακτοποιεί το πώς θα μιλήσει, είναι να πούμε να τακτοποιήσει το εσωτερικό της ψυχής. Και τότε, εκ του περισσεύματος μιας καλής καρδίας, θα έχουμε αγαθούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα εργάζεται κανείς όταν θέλει να επιτύχει τη σωτηρία της ψυχής. Το σπίτι της είναι στεγνό, χωρίς υγρασία και σταλαγματιά της βροχής. Εκείνο τον καιρό ήταν απλά τα σπίτια. Δεν έπαιρνε καμιά φορά από τη στέγη λίγο νερό. Εδώ τώρα φροντίζει και για τη στέγη να περιορίσει ώστε να μην στάζει καθόλου το σπίτι, λέει. Εδώ θα λέγαμε κάτι άλλο από πνευματικής πλευράς. Το πάρουμε με μια αλληγορική ερμηνεία που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Να μην στάζει μέσα στο σπίτι η ανομία. Δηλαδή να είναι τίμια η γυναίκα και να εξασφαλίσει και την τιμιότητα του ανδρός της και των παιδιών της. Να μην εισχωρεί μέσα στην οικογένεια ο μολυσμός, η υγρασία της αμαρτίας. Το πιο κάτω λέει ο προφήτης, ψωμί οπνηρίας και τεμπελιάς δεν έφαγε ποτέ. Και θα δούμε στην Καινή Διαθήκη να λέει ο Αποστόλος Παύλος, ο μη εργαζόμενος δεν εστιαίωσε. Αυτή εργάζεται και επομένως τίμια και με την βοήθεια του Θεού ικανοποιείται, διότι τρώει το φαγητό και το ψωμί που λένε με τον υδρότανο. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου, και όσοι είμαστε κι άλλες, αλλά τι είναι, να ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε την ικανοποίηση της συνείδησης μας ότι αυτό που τρώμε αξίζει να το φάμε, διότι το εργαστήκαμε. Ανοίγει το στόμα της και ομιλεί με σοφία και σύνεση, σύμφωνα με τους θείους και ανθρωπίνους νόμους. Ανοίγει το στόμα της, λέει, εργάζεται με σοφία.